Либерално-националната коалиција ги стави своите надежи во преданкетните и поштенските гласови за реализирање на мнозинството потребно во представничкиот дом за да формира влада. Бројењето на гласовите за Сенатот исто така е во тек, за кое изборната комисија на Австралија, AEC, вели дека конечниот состав на федералниот парламент не може да се знае дури и за неколку недели. SBS. This is SBS Radio. Премиерот Малком Турнбул вели дека е тивко убеден дека по пребројувањето на гласовите, коалицијата ќе ги има броевите во долниот дом на парламентот да формира влада. Господинот Турнбул вели дека предизборните, поштенските и одсутните гласови треба да го утврдат резултатот за некој од 12 места каде што резултатите не се толку видливи, а може дури и да го присили пребројувањето на гласовите во други места каде што прогресивниот резултат е близу до изедначен.
Our experience is that these postal votes and pre-poll votes indeed traditionally favour Liberal and National Party candidates, especially when they are incumbents.
Господинот Турнбул не ги повтори неговите предходни тврдења дека Медике испрати текстуални пораки преку мобилните телефони до гласачите на денот на изборите, предупредувајќи дека тој има планови за приватизација на јавно финансираниот здравствен систем. Во неговото обраќање на изборната ноќ во саботата, тој изјави дека полицијата несомнено ќе ја испита работата. Австралиската федерална полиција од тогаш потврди дека тие испитуваат упатување добиено на 2 јули во однос на пораки, наводно исправтени од страна на Медике. Ривалот на Малком Турнбул за раководството на земјата, Бил Шотн, ги упати неговите коментари до премиерот, велики дека господинот Турнбул е надвор од допирот со гласачите. Но тој истакна дека Лејба, без разлика дали се наоѓа во владата или во опозиција, е подготвена да работи со парламентот.
Now we've done what other political parties didn't do. We've outlined a full agenda, a comprehensive set of policies. We'll work with people of goodwill from all political persuasions. Let me be clear, if Malcolm Turnbull could go back to being the old...
Господинот Шотн потврди дека Лајба нема да влезе во било каков формален договор со зелените за да формира влада. Партијата на зелените пак се надева дека ќе го наголеми својот број во представничкиот дом откако го потврди седиштето на Мелбурн за Адам Бенд. Господинот Бенд вели дека изборите покажуваат дека расположението на јавноста се дистанцира од конзервативната политика.
One thing that is, I think, crystal clear is that the Abbott Turnbull austerity era is over, and there's been a resounding rejection of their politics that will only grow the gap between the very wealthy and everyone else. And I think increasingly people have seen that.
Австралиската изборна комисија вели дека изброј повеќе од 11 милиони гласови за представничкиот дом на изборната ноќ. Броењето на гласовите за Сенатот е во раните фази, а портпаролот на комисијата Фил Дајек за Sky News изјави дека може да земе повеќе од еден месец додека се изброи последниот глас.
Some seats will become very clear over the next couple of days from Tuesday on, and some will take a longer period of time. I think on our website at the moment that we're listing 5 seats as close seats.
Полна со надеж за нејзиното враќање во Квинсленд, поречиси 20 годишно отсуство, е Полин Хансен, лидерот на партијата One Nation Party. Според некои изјави, партијата која меѓу своите политики се горде со повикот за кралска комисија во исламот, се предвидува да земе 2 места во горниот дом. На каналот 7, господјата Хансен беше топло добродојдена од Сем Дастјари од Лејба.
Pauline, right now I will invite you to join me in Sydney and I will take you out for a halal snack pack out in the western suburbs of Sydney whenever you want.
Not happening. Not interested in halal. Thank you. Not interested in it. I don't believe in halal certification.
It's going to be a very, very interesting time.
Ново лице во редовите може да биде коментаторот Дерен Хинч, кој самиот се прогласи за победник на едно од 12 места во Сенатот на Викторија. Глен Лазарес, сенатор на партијата Пама United Party, кој се претвори во независен, ја призна загубата на седиштото во Квинсленд. За SBS извести Кристина Куколја.